habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay kowda bisha Novembar ee sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah dhadhaab oo uu gaaray tallaalka xanuunka COVID-19 iyo dadweynaha oo loogu baaqay inay qaataan tallaalkaasi.
waxaanu hadda noo imaatay talaal baa noo imaaday talaalka haddan maantan maanta dhadhaab aan ku hayno waxaa la dhahaa talaalka koronaga oo astrazeneca baan haynaa. maxaa kaloo noo yaalaan johnson and johnson baa noo taalla. waxaan bilownay inay la talaalo qof walbo 18 jir wixii ka weyn.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsana doorashada aqalka hoose ee Soomaaliya oo maanta bilaabantay.
wadarta codka xumaaday ee halaabay waa hal. waxay heshay marwo mustaaq ibraahim yuusuf 3 cod. sidoo kale waxaa helay his excellency deputy prime minister mahli maxamed kuley 97 cod. marka isagaasa ugu gudbay kursigii faraxnimada tirsigiisu ahaa 2-3-9. waxaan leenahay hambalyo.
qodobadaasi weliba wararka soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay inuu ka xun yahay in Shiinaha iyo Ruushku aanay weli ka hadal ballamaha cusub ee lagu yareynayo qaaca ka soo baxa beeraha dadan xilli Maraykanku ku jahaysan yahay kulanka weyn ee cimilada ee maamulkiisu sheegay inay ku jiraan hadafyo xooggan oo cusub. waxyaabaha ku jira ballamaha cusub ee Maraykanka ee cimilada ayaa ah in dhismaha heshiisyadii hore, daafurka qorshayaal $3 bilyan oo dollar ah oo ka mid ah qorshaha degdega ee madaxweynaha, ee hirgelinta iyo adkaysiga si loo wado wacyigelinta cimilada, maalgelinta dadaalka lagu dabaqayo, iyo weliba xidhmo sharci oo maxalli ah oo la xidhiidha in taageero tasiilaadka Maraykanka, iyadoo sida oo kalena la jarayo dikhowga ama wasakhowga ka soo baxa beeraha dadan 50 ton marka la gaadho sannadka 2030. sharcigaasoo qabsaday aqalka Kongareska muddo bil ah, iyadoo xubnaha sharci dejinta aqalkaasina ay uga wada xaajoodeen ama ay uga wada hadleen si kulul, balse markii dambe ku guuldaraystay in loo codeeyo ka hor intaanu Biden u bixin shirkaasi toddobaadkii hore. tirada xanuunka COVID-19 ee dunida ugu dhimatay ayaa gaadhay 5 milyan oo qof, sida ay sheegtay xarunta la socodka xanuunkan ee jaamacadda Johns Hopkins. waxaanay xaruntu sheegtay waqti hore oo isniintan maanta in 5,425 qof ay gaadhay tirada dhimashada guud ahaanba dunidu, iyadoo tiradaasina ay imanayso bilo kadib markii bishii Juun la shaaciyey dhimashada 4 milyan oo qof oo xanuunkaasi COVID-19 dunida ugu dhintay, iyadoo sidoo kale ay imanayso xilli qaar ka mid ah dalalka dunidu ay la daalaa dhacayaan inay tallaal u helaan muwaadiniintooda, halka waddamo kalena ay bilaabeen inay bixiyaan tallaalka xoojinta ee xanuunkan. warqad furan oo loogu baaqayo hogaamiyaasha G20 ee ku kulmaya magaalada Rome ayaa hay-adda caafimaadka adduunku ku xoojisay farqiga qaybinta tallaalka ee u dhexeeya dalalka qaniga iyo weliba kuwa saboolka. mas-uuliyiinta Maraykanka ayaa xaqiijiyay in koox hubaysan oo cusub oo dhowaan samaysantay oo iska caabinaya xukunka Taalibaan ee dalka Afghanistan ay iska diiwaangeliyeen Maraykanka. xaqiijintan ayaa timi iyada oo laga jawaabayo sheegashada kooxda Anti-Taliban National Resistant Front amaba NRF oo xafiiskooda caalamiga ah ee uu helay aqoonsi amaba aan idhaahdo ogolaanshiyo uu si rasmiya uga furmay Maraykanka. Cali Mayzem Nasri oo ah madaxa xiriirka dibadda ee kooxdan kasoo horjeeda Taalibaan ayaa arrintan ka shaaciyey amaba ku shaaciyaan idhaahda maalinimadii Jimcihii qoraal uu soo dhigay bogiisa Twitterka, kaasoo uu ku ballanqaadayo in NRF ay dhowaana ku ballaarin doonto howlgalladooda guud ahaanba dunida. ugu dambeyntiina shiinaha ayaa dib u howlgeliyey khadka ganacsiga ee dhinaca cirka ee ulalahaa afghanistan tallaabadaasi oo uu gacan kaga geysanayo dalkan ay dagaaladu halakeeyeen ee ay dariska yihiin kaasoo haatana ku jira gacanta xukunka cusub ee daalibaan ee islamarkaana la tacaalaya xaalad dhaqaale iyo weliba mid bini'aadamnimo oo sii xumaanaysa diyaarada nooca alaabaha qaada ah oo sidaa 45 tan oo digirta cada ayaa haddii ka duushay magaalada kabul iyadoo oo u jihaysana suuqyada shiinaha taasi oo calaamad u ah soo celinta khadka ganacsi kadib markii kooxdan islaamiga ee daalibaan ay xukunka afghanistan la wareegeen bishii august bilaal kariimi oo afayaan u hadlaya xukunka daalibaan ayaa v o a u sheegay in ay rajaynayaan in dhaqdhaqaaqa ganacsi uu sii socon doono isla markaana uu xoojin doono xiriirka ganacsi ee u dhexeeya shiinaha fiid wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad naga dhegaysanaysaanba halka warkaasi idin ka imanayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idin ka soo gaaraysa washington aan ku bilownay waxaa degmada dhadhaab laga bilaabay wacyigelin ku saabsan qaadashada tallaalka xanuunka covid 19 waxaana wacyigelintan iska kaashanaya wasaaradda caafimaadka dalka kenya iyo weliba hay-adda muhaajiriinta ee i o m iyadoo xilligan tallaalka xanuunka covid 19 ay qaadanayaan dadka ka weyn 18 sano dhammaan shaqaalaha hay-adaha samafalka ee ka howlgala dhadhaab ayaa sidoo kale lagu amray inay qaataan tallaalka islamarkaana ay la yimaadaan shahaadada tallaalkaasi covid 19 cabdiraxmaan bashiir amiin oo ah madaxa caafimaadka bulshada ee waaxda caafimaadka ee dhadhaab ayaa ololaha wacyigelinta qaadashada tallaalka covid 19 uga waramay wariyaha v o a ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdilaahi yogol
fariimahan haddana xoogga aan saarayna waxaa waayeto kadan waa tallaalka ee cudurka coronaga sida ogtihiin beryahan dambay cudurka dagaalkiisa maaragtay kahortegiisa waxaa lagu soo taray tallaal horaan maxay ahayd inay maaragtay nadaafadda gacmaha xoog la saaro horaan waxay ahayd inay maaragtay marada sankii afka la xirto inay maaragtay qofka siduu u qufacayo amase maaragtay siduu maaragtay qufaca etiketski uu iska bedelo laakiin hadda waxaa nala soo kordhisay waxaan hadda noo imaatay tallaal baa noo imaaday tallaalka haddan maantan maanta dhadhaab baan ku hayno waxaa la dhahaa tallaalka coronaga oo astrazeneca baan haynaa maxaa kaloo noo yaalaan johnson and johnson baa noo taallaa maantan maanta la joogo waxaan bilownay inay la tallaalo qof walbo 18 jir wixii ka weyn wixii ka koreeyo tallaalka qaadan karaa horaan sidaa ogeedeen tallaalka maaragtay face one muxuu ku ekaa maaragtay macalimiintu ku ekaa dhakhaatiirtu ku ekaa ciidamaha askarta iyo maaragtay dadka maaragtay cuduraha maaragtay chronica qabaan buu ku ekaa dadka maaragtay waayeelaal 6 jirku ku ekaa laakiin hadda sida ogtihiin tallaalka waa la furay qof walba oo maaragtay 18 jir wixii ka weyn uu furan yahay tallaalkan waxaa ka qaadan kartiin xarunta maaragt subcounty hospitalka dhadhaab ku yaallo waxaa kaloo ka qaadan kartiin irc xagardheera waxaa kaloo ka qaadan kartiin msf dhagaxley waxaa kaloo ka qaadan kartiin kenya red cross ifo maxaan kaloona ogeysanaynaa inay maaragtay muddada maaragtay beryo dhow soo socdaan insha allah inaan tallaalka gaarsiin doonno oo dhan inaan gaarsiin doono ilaa liboy iyo dheertu waqti xaadirkan la joogo dhakhaatiirta ee la tababaraya tababarka la tababarayana waxaa waaye sidii tallaalka ay dadka ku gaarsiin lahaayeen markaa maxaa u ogaatiin insha allah isbuuc soo socoto amase bil soo socoto hadda ka bilaabato tallaalka inay hospital walbo la gaarsiin doono
marka dr cabdiraxmaan maxaa keenay xilligan inaad qabataan olole ku saabsan in dadka ay qaataan tallaalka xanuunka covid 19 islamarkaana ololahan aad ka wadaan dhammaanba magaalada dhadhaab idinkoo markaasi dadka bulshada ku wacyigelinaya
horta dadka maxaan ogeysiinayna cudurkan la dhaho coronaga ah waa cudur isbabedelayo virusku cudur isbabedelayo maantadan maanta la joogo cudurka maalintu u bilodilaya maantadan cudurkan wuxuu isbedelay 4 mar buu isbedelay markii koowaad oo jinaha laga helayo waxaa la dhihi jiray maaragtay alpha baa la dhahayay wuxuu isku bedelay beta wuu isku bedelay haddana gama wuu isku bedelay waqti xadarkan waxa hadda kenyada maantadan maanta farkul lagu hayso waa delta markii cudurka lagu leeyahy wuu isbabedelayaana waxay tusiinaysaa cudurka inuu xoogeysanayo dhacayo uuna ma aragtay dadka siduu ku dillaa falkeedu ku jiro. Waxaa la ogaaday kahortaga hadda aan sameynayna kama sida ma aragtay marada sanki afka la xiranayo, gacmaha nadaafada la dhaqayo, gacmaha nadaafadooda xoog la saarayo, inay ku filneen ayaan ogaanay. Talaalkan uu maaragtay kahortag weyn u leeyahay cudurka koronaga. Dowladda Kenya waxay dhahday qof walba oo ka weyn 18 jir hal la talaalo waddanka joogo. Marka anigana dhadhaabsa unahna maaragtay fariintii maaragtay wasaaradda caafimaadku baan tixgelinaynaa inaan dadka xoogooda aan talaalno. Talaalkana waxaan ogyahay maaragtay haddii bulshada talaalka ay si fiican u qaataan wuxuu ka reebayaa maaragtay dhimashada amase maaragtay sakaraadka maaragtay koronaha u wato xanuunku u wato uu ka reebayaa. Horta talaalka waa faa'iida nagu soo kordhay. Qof inuu talaalka qaato waa muhiim. Cirbada AstraZeneca-da waa laba cirbad baa qaadanaysaa, cirbada Johnson & Johnson hal cirbad baa qaadanaysaa. Talaalkana waxa waaye luutuba faa'iid jirkaadu u keenaya waxa waaye lacala hadduu koronaha uu kugu dhaco, marka koronaha muxuu kuu marayaa kama sida hirgabahaan buu kuu marayaa, xanuun weyna kuuma keensanayo, hospitaalna laguma seexinayo, dhimashona kuuma keenayo. Marka faa'iidada talaalkeeda waa taas. Waxaa rabnaa inaan Dadaab sub county aan ka dhigno number one, Garissa county aan ka dhigno sidii talaalka loo qaadanayo, inaan sub countyyaasha kaloo Garissa aan ka horeynaa rabnaa, Garissa county sawnana inaan ka horeyno maaragtay countyyaasha kale aan ka horeyno. Marka talaalka xoog baan saaraynaa. Waxaan ku fiicannahay annaka maaragtay Dadaab xarooyinkan maaragtay UN baa meesha ku yaallaan. Marka waxaana maaragtay anada aan aqoonsan yahay inay xarooyinkan UN iyo shaqaalahooda ay si fiican u soo baxeen, talaalka ay si fiican u qaateen, ciidamaha inay si fiican isku soo baxeen, kan talaalka ay si fiican u qaateen, dhaqaatiirta inay si fiican u soo baxeen, talaalka inay qaateen iyo dhaqaatiirta ay qaateen. Waqti xadirkan talaalka si fiican baa loo qaadanayaa. Haddana hadda la joogo talaalka wuu socdaa, hospitaalka waa laga bixinayaa. Marka waxaan maaragtay ku tixgelinayaa bulshada ku nool Dadaab inay talaalkan ay soo dhaweeyaan. Waxaan lagu leeyahayna talaalkan dhib buu wataa iyo ilma ma dhalaysid iyo maaragtay ku jibin waxaas waxba kama jiro. Aniga kula hadlay talaalka waan qaatay, nin yaroo dhalinyaraan yahay, talaalka waan qaatay, wax dhibna kuma arkin, caafimaad mug wax dhib kuma arkin. Marka waxaan maaragtay la talinaynaa bulshada ina Dadaab ku nool iyo xarun qaxootiga ku nool inay talaalka ay ka faa'iidaystaan. Waxaan saa u leeyahay waxa way talaalka maanta waa bilaash, talaalka maanta waa bilaash, waana isku baryayaa. Maalin baa jirta talaalka in la waayo laga yaabo, oo hataa lacag uu tag laga yaabo. Marka fadlan hadda nafaas haysataa, wuu furan yahay talaalka, waan igugu celina. Waxaa laga helaa IRC xaga dheer baa laga helayaa, waxaa laga helayaa Kenya Red Cross IFO, MSF dhagaxley iyo maaragtay Dadaab sub county hospital baa laga helayaa. Laakiin insha allah muddo bil hadda hadda soo socota insha allah talaalka waxaan ku inaan geyna meel walba oo maata hospital aan ku inaan geyna rajeynina insha allah.
kaasina waxa waa Cabdiraxmaan Bashiir Aamin ee madaxa caafimaadka bulshada ee waaxda caafimaadka ee Dadaab uu warramay, wariye Axmed Nuur Maxamed Cabdillaahi Yogol. Dhinaca kalena 30 sano qaxoontinimo ah kadib ayaa dhallinyarada Soomaalida ayaa ku barbaartay xeryaha qaxoontiga ee Dadaab ee dalka Kenya, ay aaminsan yihiin in ay kaalin weyna ka qaadan karaan nabadaynta bulshada Soomaaliyeed. Dhallinyaradan oo nolol adag ku soo qaatay xerada qaxoontiga ayaa sheegay in la joogo waqtigii ay dalkooda gurmad lahaayeen ama ay u gurman lahaayeen ay dhaahdeen. Cabdisalaam Salas ayaa v o eda ka tirsan ayaa warbixinta nooga soo diray Dadaab.
kumanaan dhallinyaro ah oo Soomaali ah ayaa 30 sano lasoo dhaafay ku hana qaaday xeryaha Dadaab oo ka mid ah kaamamka ugu weyn caalamka, kaas oo martigeliyey Soomaalidii ugu badneed ee ka soo qaxday dalka Soomaaliya horaantii 1990-aadkii. jiilkan oo ku koray nolol dhan walba ay kaga xeyndaaban tahay duruuf xooggan oo dhinaca nolosha ah, misna ay u dheereed dhaqdhaqaaq la-aan dhanka xorriyadda ah, ayaa aaminsan in xilligan kaalin ay ka qaadan karaan dhibuursida dowlad sal adag iyadoo loo marayo nabadaynta bulshada Soomaalida. Maxamed Nuur Cabdulaahi Xasan waa 20 jir ku dhashay xeryaha Dadaab. Wuxuu aaminsan yahay in jiilkan ku tabarta galay xeryaha ay safiiro nabadeed u noqon karaan dhibudhiska Soomaalida.
xeryaha Dadaab waxaan ka qaatay tababaro nabadeed oo maaragtay aan ku baranayo muhiimadda ay leedahay nabadda. Waxaan isleeyahay haddaan dib ugu laabto waddanka Soomaaliya in aan maaragtay dhanka nabadda aan ka qayb qaadan karo, annagaa ku dhaana wax badanaa ka bedeli karna.
dhallinyaradan xeryaha ku barbaaray ee fursadaha waxbarashada ka helay xeryaha Dadaab waxaa qayb ka ah gabdho Soomaaliyeed oo ay ka guuxayaan fikrado dibudhis u noqon kara nabadaynta iyo xasilinta bulshada Soomaalida. Marin Cabdisaal qoyskeeda oo baxsadka colaadihii dalka ka qarxay horaantii 1990-aadkii ayay ku dhalatay xerada Liboya ee dalka Kenya, waxay VOA-da u sharaxday sida ay u aragto habka loo mari karo dibudhiska nabadda.
waxaan isleeyahay in loogu dhisi karo dalka burburay ama Soomaaliya in dib loo dhiso in ay tahay dib u heshiisiin oo la heshiisiinayo Soomaalida, qabiilada Soomaaliyeed, sababtoo ah Soomaalida waxaa soo dhaxmaray dagaalo aad u badan mid qabiilo, marka in dib loo fariisto oo la heshiisiiyo. Markaas kadib ayaa waxaa la sameyn karaa oo Soomaaliya dib ay u hagaagi kartaa oo burburkeedana uu xal loogu heli karaa. Sababtoo hadda waxaa aad loogu ordaa shirar qaran la sameeyaa, haddana aan shir qaran ahayn shirkaas oo ay beelihii kala fogyihiin. Waxaa dowlad la heli karaa markii oo la heshiisiiyo qabiiladii iyo dowladihii iyo dadkii isdileen qaladaadka la kala galay. Markii la iska cafiyo kadib unbaa la midoobi karaa oo dowlad lagu dhisan karaa.
Dhallinyarada xeryaha ku barbaaray ayaa aaminsan inay yihiin kuwa astaan noqon karo qarnimada Soomaalida haddii ay dib ugu laabtaan dalka Soomaaliya. Waa sida uu aaminsan yahay Cabdiwiili Aadan Maxamed oo la hadlay warbaahinta V O A.
Anigu laydhahaa Cabdiwiili Aadan Maxamed, oona ku dhashay xarooyinka qaxootiga Dhadhaab oo sanadkiisana 30 jir aan nahay. Waxaan ka bedeli karnaa waxyaala badan, sidiiba dadkan qaxootiga ku jiro waa dhallinyarada qaxootiga, dhallinyaro nadiif ah, aan xagga qabyaalada iyo qalbiga quranka ah aan ugu jirin. Xagga hadday Soomaali tagaan waxyaalaha qabyaalada aan isku bahaysanaynin oo dadkaas ugu bedeli karo isfahan iyo wada noolaad, aqoontoodana ku biirin karo, una baahan Soomaali waddankooda inay Soomaali ku laabtaan, oona duruufo awgood qaxootinimo ay ku ciishay. Saas daraaddeed annagu waxaan doorbidnay inay waddankeenna aan bedeli karno waxyaalo badan aan ka bedeli karno, oona hami weyn aan u sii leenahay dadka gudaha ku nool oo ana uga baahay badannahay, maadaama xabsi oo kor ka bannaan aan ku noolnahay. Saas daraaddeed waxaan aaminsanahay waddankeennii haddii aan ku laabanno waxyaalo badan inaan ku biirin karno.
Faadumo Cabdisalaan Xaaji Muuse waxay ku dhalatay xeryaha qaxootiga, waxay tilmaantay in door weyn ay ka qaadan karaan gabdhaha Soomaalida dibuuriska dalka.
Salaano, waxaan ku noolahay xeryaha qaxootiga. Run ahaantii muhiimka ugu weyn ama doorka ugu weyn ay ka qayb qaadan karaan gabdhaha ama hooyada ay ka qayb qaadan karta nabadda waxaa waaye maamulka, amana nabadeynta waxay kasoo bilaabataa qoyska, waxayna u gudubtaa qaranka. Aniga waxaan ahay dadka ku bartay halkan qaxootiga kusoo barbaaray, waxaana ku bartay waxaan laga qaadan karaa door saa'id u muhiim ah dhanka habeenka hadaan nahay, sababtoo ah hooyada haddii soo barbaariso cunuga wuxuu noqon karaa cunug ama qof muhiim ah oo u doodo nabadda. Doorka ugu muhiimsan aan ka qaadan karno waxaa waaye barbaarinta qoyska oo u gudbayo qarannimo. Marka waa door muhiim ah, hadday noqoto sidii u dhisi lahaayeen ciyaalkooda, ay wax u bari lahaayeen, ayna ugu gudbin lahaayeen si dowladda ay Soomaaliya aan u dhisno. Soo Cabdisalaanow, sidaas ayaan dhihi lahaa.
ugu dambeyntiina Maxamuud Cabdulaahi ayaa tilmaamay habka dhallinyarada Soomaalida loo bari karo wadaniyadda iyo nabadda.
waxaan isleeyahay waa in loo mariyo nabadeynta dhanka tacliinta, hoos laga soo dhisan ardayda, maaragtay fasalada koowaad looga sheekeeyo muhiimadda ay leedahay nabadda iyo faa'iidada ay leedahay. Runtii horta nabadda aad ayay muhiim u tahay dhanka nolosha. Marka waxaan isleeyahay dhallinyarada Soomaaliya ku nool inay helin maaragtay fursad nabadeynta. Marka qaab oo tacliin oo maaragtay oo waxbarasho ahaan ayaa nabadda lagu gaarsiin karaa. Saas ayaan isleeyahay aniga.
Cabdisalaan Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
markale ayaanu leenahay fiid wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Labo kursi oo ka mid a kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu doortay magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed iyo weliba Biixi Iimaan Cige ayaana ku guuleystay doorasho aanay kula kulmin tartan adag. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
doorashadan oo ka dhacday xarunta dugsiga sare ee booliska ee jeneraal Kaahiye ayaa waxaa kursiga koowaad oo sumadiisu tahay 239 oo uu horey ugu fadhiyey Xuseen Carab Ciise maanta u tartamay Mushtaq Ibrahim Yuusuf iyo Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed iyadoo guushuna ay raacday Mahdi Guuleed oo helay 97 cod sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka gobolada Waqooyi Qadar Xariir Xuseen.
Wadarta codka xumaaday ee halaabay waa hal waxay heshay Marwo Mushtaq Ibrahim Yuusuf 3 cod sidoo kale waxa helay His Excellency Deputy Prime Minister Mahdi Maxamed Guuleed 97 cod marka isaga saa ugu gudbay kursigii faraxnimada tirsigiisu ahaa 239 oo ah
sidoo kale kursiga labaad oo tirsigiisu yahay 237 ayaa isna waxaa ku tartamay Biixi Iimaan Cige oo 4 sano la soo dhaafay ku fadhiyay kursigaasi iyo Cabdiraxmaan Xasan Ismaaciil iyadoo mar kalena uu kursigaasi hantay Biixi waa kan Qadar Xariir
ergeeda fadhida waxa ahaa 101 oo waa buuxin wadar codka xumaaday waa hal Cabdiraxmaan Xasan Ismaaciil wuxuu helay 9 cod Biixi Iimaan Cige wuxuu helay 19 cod saas uu ku noqday Biixi Iimaan Cige musharaxa u gudbay jagada kursigaasi tirsigiisu yahay 237
dhinaca kale doorashada golaha shacabka ee maanta labadii kursi ee ugu horreysay lagu doortay magaalada Muqdisho ayaa waxa aragtidooda ka dhiibtay xubno ka tirsan siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed Cabdullaahi Maadi oo ka mid ah aqoonyahanada sida dhow ula socda arrimaha doorashooyinka ayaa sheegay in doorashada maanta dhacday ay tahay bilow wanaagsan
doorashada maanta dhacday dhabahantii waxaan dhihi karnaa waa bilow wanaagsan oo maanta la doortay labada xildhibaan ee ugu horreysay aqalka hoose marka de mar walba horta mugdi iyo madmadow iyo kala sheegasho iyo in wax lagu kala shubto waa wax dhaqan caado soo jireen ah una jiraya ilaa inta laga helay doorasho qof fiicod ah marka guud ahaan waxaan dhihi karnaa waa bilow wanaagsan in dalku uu doorashadii aqalka hoose guda galo lana dadajiyo si dalku uu doorasho hufan oo hufanaan u galo oo muhiimadu waxay tahay qof walba soo baxa aakhirka dambe lama ogaan doono halka uu aadi doono marka muhiimadu waxay tahay Soomaalidu nina ma awoodi doono mana aftalan doono shaarka sida uu rabo Soomaalidu waa dad inta badan iska jecel isbedelka inuu yimaado marka ana waxay ila tahay inay tahay bilow wanaagsan oo maanta kusoo baxay ra'iisul wasaare ku-xigeenkii ugu horreeyo Mahdi Guuleed iyo Biixi oo ka soo jeedan gobolada Waqooyi
Axmed Cabdi Haadi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa isaguna qaabkan u dhigay aragtidiisa
arrinta waxay ka jawaabaysaa culays weynaa oo saara xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo guddiga doorashooyinka oo runtiisa la socoto baahitaan badan uu soo wajahay kadib markii lagu heshiiyey socodsiinta doorashada siyaasiyan marka ay ku heshiiyeen dadka loo yaqaan saamiyada siyaasadda marka si guud marka loo fiiriyo qaabkii Soomaalida doorashada u socotay oo hore loo yaqaan oo dadbanaa ayay ka turjumaysaa oo ay ku jireen dadka awoodda leh inay markasta ay fursad ugu badan leeyihiin
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi dhageystayaal mar kale ayaanu leenahay fiid wacan oo wanaagsan dhammaantiinba Wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland Xasan Maxamed Gafadi ayaa maanta sheegay inuu sharaxan yahay gudoomiyaha xisbiga kulmiye waxaana wasiirku arintan uga warramay wariyahayaga Khadar Maxamed Xakulle
Khadar aad baad u mahadsan tahay waxaan maleynayaa in xukuma iska cadaan buu ahaa waxaan ku shaaciyay inaan u taaganahay xilliga ay beegan tahay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ayuu nuxurku shirkadku shirka jiraydu ah
in waan gartay marka in wasiir adiga oo ah wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Xasan Maxamed Cali Gaafadi waxaad u sharaxan tahay jagada gudoomiyaha xisbiga kulmiye
inaan gudoomiyaha xisbiga noqdo hareerna way iga go'nayd haddii aan iga go'antahay
laakiin in 4 sano ee imika xukuumadda madaxweyne Biixi ay dhisnayd wasiir baad soo hayd xil kala duwan soo qabtay wasaarada kala duwan xil ka soo qabtay waxay dadku isweydiin karaan maxaa Xasan Gaafadi maanta ku soo beegay in uu sheego ama shaaciyo ama sharaxnimadiisa xisbiga kulmiye gudoomiyihiisa
kala guuraba laga yaabaa inuu yimaado oo xisbiga gudoomiyaha maanta ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland in uu wareejiyo baa laga yaabaa saasayna u dhowdahay marka deeshinkiisi ba galayo haween waa la doonayaa marka aniga iyo cidii kaleba taxaq waxay u leedahay inay doonto
ان وزير ان هدان كا دخغلو ان تسالهان مانتا دد غو شيكتين ان تحي مشرح وتاغن جيكدا غودوميه حزبغا كولميه اوغالكا ما جيران سياسيين كلي او اد اوغتحي او يغونا او تاغن جيكدا غودوميه حزبغا كولميه اي ادو تاغنتي
لايت تخطم ان كوبا اورن كا ان ادا سا جيرتا لكن ماركا او اخركا دبدا او سوبخو ارين كاس waxa la yaabaa in tan ka karnaay muuqan karaan
in wax su'aal muhiim ah wasiir ah in jagadan aad ugu sheegtay aad u sharaxantay gudoomiyaha xisbiga kulmiye hadda waxa haya madaxweynaha Soomaaliland Musabiix Cabdi in maxaad nooga sheegi kartaa goorta la wareejinayo jagadan ee madaxweyne Biixi uu wareejinayo walaw in xogaha qaar ay istilmaamayaan in bisha November dhammaadkeeda ama bilowga bisha December la wareejinayo aad maxaad nooga sheegi kartaa
ku sii karmaayo xogtaana ma hayo laakiin waxaan jecelahay inu gudoomiyaha diyaar u yahay inuu xisbiga wareejiyo
wasiir Xasan Gaafadi wasiirka caafimaadka Soomaaliland in 2012kii oo saxada siyaasada in adigu aad soo gashay khaasatan si gaar ah oo siyaasiyad samaysay markii dambana in adiga ragadu gaminaysa xisbiga kulmiya ku biirteen in sidii baad gaminay hayd xisbiga kala oo deegaanka ah een oo deegaanka soo wada jeedaan ama gobolka ka soo wada jeedaan oo siyaasiinaba iyagana la tilmaamayeen han leeyihiin kursiganuna maxaad rajo qabtaa inaad hesho ama ku guuleysato kursiga in gudoomiyenimada xisbiga kulmiye
wallahi kaba kalsooni xumin waxaan isleeyahay hadii aan si fiican u shaqeeyo in aan dad badan qasban karo oo waliba aan isleeyahay malaha maanta haddaad taab geliso cid kaaga habooni ama maxaan kulaa kaaga nasiib badani ma jirto sidii aan u kasban lahaa dadka faalahay muuqdaana waxaan isleeyahay dadku manaha diyaar bay u yihiin in aan gudoomiye noqdo marka rajo weyn ma ka qaba
toddobaadkan ugu dambeeyey waxaad moodaysay in xaaladaha ama muujadaha siyaasadeed ee xisbiyada Soomaaliland gaar ahaan xisbiyada kulmiye iyo wadani inay si isugu eeg yihiin meelaha qaarkood tusaale ahaan in toddobaadkii dhowaa ayuu sheegay hoggaamiyaha hore ee xisbiga mucaaradka wadani xirsi Cali Xaaj Xasan inuu u sharaxay jagada gudoomiyenimo ee xisbiga wadani shirweynaha 15ka bishan qabsoomaya ma la oran karaa musharaxnimada xirsi ee xisbiga wadani gudoomiyihiisu fursad siyaasadeed bay idinka soo dadajisay xisbiga kulmiye
horta dowladba xisbiga qalashada dowladba qorshihiisu leeyahay qasabna ma aha in uu ku daydo kulmiye inuu wadani ku daydo qorshe iyo plan uu hore u lahaa unbuu ku socdaayo oo ku shaqeynaya kan kaasum baanay amaashiisa iyo wixii waxaan ku raadayay shaqooyin la qabanayo oo ku dhisan yahay marka wax xigiro ka dhaxaya ma jirto
dhigistiyal kaasina wuxuu ahaa wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland Xasan Maxamed Gaafadi oo magaalada Hargeysa ugu warramayay Khadar Maxamed Akulle waxa magaalada Jigjiga caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ka qabsoomay kulan sare loogu qaaday fahanka xuquuqda ay leeyihiin dadka baahiyaha gaarka ah qaba warbixinta dabar intaas ku saabsan waxa Jigjiga nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata
kulan sare loogu qaaday faham u yeelashada xuquuqaha dadka baahiyaha gaarka ah qaba oo ay ka soo qayb galeen ururka naafada deegaanka ayaa ka qabsoomay caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga iyadoo lagu baray kulankii dadka baahiyaha gaarka ah qaba bayaanka tirsigiisu yahay 568 oo qeexaya xuquuqaha dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyo casharro kale oo la xiriira xuquuqaha dadka baahiyaha gaarka ah qaba hadaba waxaa kulankan ka hadlay Ibraahim Maxamed oo ah wasiirka xafiiska arrimaha bulshada dowlad deegaanka Soomaalida isagoo sheegay in dadka baahiyaha gaarka ah qaba uu istaagan raadinta xuquuqahooda ka xafiis ahaan inay si ka duwan sidii hore wax uga qaban doonaan baahiyahooda gaawna yiri
dadka baahiyaha gaarka ah qaba mar walba waxa loo baahan yahay iyaga laftoodu inay ku dhiranaadaan inay u istaagnaadaan baahiyahooda iyo xuquuqda ay leeyihiin inay u istaagaan xaqa ay leeyihiin oo ay u doontaan ama ay ka dalbadaan dawladda iyo xafiisyada iyo hay'adaha loogu talagalay inay dadkaasi hawlahooda u dhameystiraan oo ay hawlahooda kala shaqeeyaan sidoo kale dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee laga yaabo in aysan joogin goobahan aan ku sugan lahayn ay ay ka fog yihiin ama qaar badan oo laga yaabo in aybad bulshada inay soo dhaxgalaan ku adag tahay waxaa la idinka doonayaa inaad ku baraarujisaan inay bulshada soo dhaxgalaan waxaan insha Allah ta'ala rajaynayaa in baahiyihiina gaarka ah sidii hore ee wax looga qaban jiray si ka ballaaran ka waxtarsan inaanu hadda kadib uga qabanno hadduu Ilaahay yiraahdo wada shaqayntuna innaga dhexdeena inay ahaato oo ay ahaato mid ku salaysan kalsooni iyo kala cabsi la'aan.
Geestiisa Cabdi Quriyow oo ah gudoomiyaha ururka naafada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa kula dardaarmay dadka baahiyaha gaarka ah qaba in ay wax bartaan si ay wax ula qaybsadaan qaybaha kala duwan ee bulshada.
Insha Allah kulli naaf ahaan waxaan kala dardaarmayaa in ay dad wax bartaan. Yeah, very important. Sababtoo haddii wax la barto waxa la wixii hawla ee annagu aan leenahay ama annagu nagala shaqaynayo ruuxa awood buu la'aan lahaa inuu ka shaqeeyo. In tababaro iyo xirfado aad yeelataan oo hami iniga aad la imaataan ayna ahayn in la sugo uun meel wax laga qaadanayo iyo wax yar oon waxba ahayn in laisku doomeereysta maaha.
Maxamed Shariif waa mid ka mid a khabiirada casharada ka bixinaya kulankan, waxa uuna faahfaahin ka bixinayaa waxyaabaha lagu barayo dadka baahiyaha gaarka ah qaba kulankan.
Shirkan maanta muhiimaddiisu waxay tahay dadka baahiyaha gaarka ah qaba xuquuqdooda guud ahaanba, sida ka qaybgalka shaqada si mujtamaca ula shaqaystaan, moraal la siinaya runtii in ay micnaha dadkan caadiga ah xuquuqda ay leeyihiin guud ahaanba inay dadka baahiyaha gaarka qabaana ay leeyihiin. Markaas waxaanu aaminsannahay boqolkiiba boqol markay duruustan ay qaataan in uu maskaxdooda wax ka bedeli oo ka qayb qaadashada dadka baahiyaha gaarka qabaayi ay noqonayso mid sidii loogu talagalay.
Kulankan ayaa waxaa la filayaa in uu noqdo mid ay faham ballaaran u yeeshaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba xuquuqahooda. Cabdiraxmaan Gata, VOA, Jigjiga.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: fursado waxbarasho oo ay helaan dhallinyarada qaxootiga ku ah dalka Kenya. Waxaad kaloo maqli doontaan xeryaha dhadhaab oo ay ka bilaabatay wacyigelin ku aadan ka hortagga tahriibta, maanduuriyaha iyo kuluglaanshaha dhallinyarada ee furalka dilalka ah. Ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka. aynu ku horeynay fursadaha waxbarashada ayaa ah mid la sheego inay aada ugu kooban yihiin xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya, laakiin sida ay ku soo warrameyso wariyaha v o a ee Nairobi Intisaar Saale Xuseen, waxaa jira dhallinyaro qaxooti ku ah dalkaasi oo qaarkood ay fursado waxbarasho ka helaan hay-adaha qaxootiga. waxaana arrimahan ka wareysatay Farxaan Cabdi oo ka mid ah dhallinyarada Soomaaliyeed ee muddo ku noolaa xerada Kakuma.
Farxaan Cabdi Warsame waxa uu ka mid yahay dhallinyarada Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah Kenya. Muddo 14 sano ah ayuu waxa uu ku sugnaa xerada qaxootiga ee Kakuma sida uu ii sheegay. Farxaan imika waxa uu wax ka bartaa jaamacad ku taalla magaalada Nairobi. ugu horeyn waxaan wax ka weydiiyey sida uu ku helay fursada waxbarasho, maadaama dhalinyarada inta badan ay ka cawdaan inaysan jirin hay-ada qaxooti ah oo ka caawiya dhanka waxbarashada.
inkastoo ay tahay in nasiib lagu helo waxbarasho ama scholarship, dadka qaxootiga sanad kasta waxaa la siiyaa waxbarasho ama dibadda ha loo qaado oo maxaa ku raada hay-adaha dibadda ha u qaadaan ama dalka gudihiisa ha ku siiyaan. marka loo fiirsho dhalinyarada Soomaalida, way jiraan kuwa fursadahaas waxbarasho ka hela jaamacadaha kala dugan ee dalka Kenya. aniga waxaan ka mid ahay 3 dhalinyaro ah oo markii ugu horreysay Filin NTV waxbarasho ka heshay Nairobi, waxaana iga bixisaa waxbarashada qaybta UNHCR.
Fursada aad sheegtay ee waxbarashada ee adigu laftaada aad heshay aad ka faa'iideysanaysid, dhalinyaradu fursadaha noocan oo kale aad ma uga faa'iideystaan?
dhalinyaro badan oo ka faa'iideystay jaamacadaha waa jiraan, ama jaamacada online ha ku dhigtaan oo xerada dhexdeeda ah, ama jaamacada fursad Nairobi inay u helaan, ama magaalooyinka kale oo Nakuru iyo kamida Eldoret inay u helaan oo fursad waxbarasho jaamacad u helaan. dhalinyaro badan baa ka faa'iideysatay, oo hadda ma oran karo dhalinyarada waxbarashada way ku yartahay, laakiin dhalinyaro aad u badan way jiraan oo ka faa'iideystay waxbarashada. qaar jaamacadihii dhammeeyeen, qaarra hadda ay ku jiraan, way jiraan, dhalinyaro badan baa ka faa'iideysatay.
ma jiraan caqabado ama dhibaatooyin u gaar ah dhalinyarada?
markaan ka hadlo arrinta dhalinyaradu way kala dugan yihiin. waxaa jira kuwa waxbartay iyo kuwa aan waxbaranba way leeyihiin. waxa ugu daran markaas shaqo aan aad u weyn ba ka jirtay xerada waa meel aadan ka bixi karin oo aadan ka aadi karin meelaha kale ama shaqadeedu way yar tahay dhalinyaro badan oo shaqo la'aan way jiraan laakiin markaan u fiiriyo dhanka waxbarashada ma oran karo dhib baan naga haysata dhanka waxbarashada qofka xataa haddii uusan aadin iskoolla sarsar oo kale ama birmirig oo kale usa dhigan ama iskool hoose usa dhigan waxaa jira skills kale oo ay bartaan sida tuubooyinka oo kale sida harqaamada oo kale korontada oo kale oo ay shaqo ku heli karaan oo ay jira marka dhalinyaradu waa isku jir waa kuwa chanskooda ka faa'iidaystay iyo kuwa kaloo meesha aan shaqo lahaan iyakana ku ah dhalinyarada laftigoodu iskuwada mid ma ahan waxaa jira kuwa taageero ka haysta faamilkooda iyo kuwa aan taageero ka haysan faamilka oo keligood ku nool waxaana loo yaqaanaa kowli marka loo fiirsho ama cuntada uu meesha hay-adaha ka qaato ama nolosha uu ku nool yahay waa mid aad u hooseysa laakiin waxaa jira dad badan oo ayako saasa haddana juhdi iyo waqti bixiyey oo waxbarashada ama meel fiican ka gaaray ama lagu dayan karo maanta la oran karo hebel noloshiisu saasay ahayd maantana waxbarashadiisu halkaasay gaartay marka waxyaabaha aan aad dhalinyaradu ay uga faa'iidaysteen waxaa ka mid a qaybaha kala dugan ee waxbarashada maadaama waxbarashadu ay firi tahay xagga waxbarashada dhalinyarada soomaaliyeed waxaan oran karaa oo qaxootiga jooga intooda badan waa ka faa'iidaysteen sababtoo hadii xataa mar inta shaqo heshid aad gelin shaqo aadid ama meelaha soo xamaaratid galinka kale waxaa heli kartaa janis aad wax ku baratid oo waxaan oran karaa waa meesha ugu fiican tababarka lagu qaadan karo nolosha qofku uu ogaan karo qiimihiisa wuxuu yahay noloshiisana ay ka bilaaban karto sababtoo waa meesha aan oran karo way ugu nolol xun tahay oo qofku uu noqon doono fuyuujarkiisa ama mustaqbalkiisa si u egyahay uu arki karo waan meel cilmi badan lagu qaadan karo marka si loo fiirsho xagga nolosha maadaama haddana ay qurbo tahay haddana qaxooti ay tahay haddana noloshu adag tahay haddana qof uu keligsiiska yahay waxaan oran karaa waa dhalinyarada ku nool ee qaxootiga waxay leeyihiin khibrado badan oo aysan lahayn dhalinyarada ku nool waddanka markii si loo fiirsho xagga nolosha
waxaa jira dad qaar oo aan waxbarasho fursad u helin markii ay yaraayeen dadkaasoo kale hay-adaha qaxootiga ma u sameeyaan xirfado shaqo ay noloshooda ku maareeyaan
xirfado badan baa jira oo dhalinyaradu badan ay ka faa'iidaysato xirfadaha waxaa ka mid a tuubooyinka tuubooyinka oo biyaha biyaha sida loo xiro loo talaalo waxaa ka mid a korontada korontada sida loo xiro oo cilmiga korontada waxaa ka mid a harqaanka ka mid a waxaa ka mid a gabdhaho la baro secretary waxaa ka mid a computer muddo adugu hal sano laba sano la baro dadka waxaa ka mid a language waxaa ka mid a caafimaadka oo qaybihiisa kala duwan leh oo iyaduna hay-ad ku shaqu leedahay dhalinyarada aad bay uga faa'iidaystaan herada dhalinyaro badan oo ka faa'iidaystay way jireen hadda barnaamij soo baxay waxaan ku yeelanaa hal qof baan ku yeelanaa cabdinaasir cabdiqani waa hal wiil oo ka faa'iidaystay qaybta maxaan ku rahdaa makaanikada ama alxanka aan dhehe qaybta alxanka ka faa'iidaystay oo scholarship la helay sida ayaka dadya u badan baa helay sida suudaanta kongoliiska iyo weliba dadka deegaankana la degana turkaanta laakiin cabdiqani wuxuu noqday maana qofka keli ee communitygeega kasoo dhex baxay haddana wuxuu ku jiraa kajado marka way jiraan dad badan oo xirfadahan ka faa'iidaystay way jiraan dhalinyarada soomaalida waxaa la oran karaa sanadadii dambe aad bay waxbarashadoodu ay u sarreysay ha uga badnaadeen gabdhaha gabdhaha aad aan u ammaanaa xagga waxbarashada gabdhaha scholarship hadday noqoto badanaa gabdhahana ugu badan taasoo ah wax lagu faano communityga haddii hal wiil wax barto afar wiil haddii ay wax barato ama hal gabar wax barato anaga waxaa noo qiyan badan hal gabar inay wax barato sababto bulshada wax bartay soo saaraysa inkastoo aan aad u ammaanaya gabdho badan oo ayaka ay jaamacadaha ka dhameeyey way jiraan ama iskoolada hoosoo dhan markaa fiirisada gabdhaha noogu firfircoon ugu badan marka la fiirsho hadda dhalinyarada soomaalida marka loo fiirsho jooga xerada qaxootiga kaakuma
ugu dambeyn farxaan ayaa waxa uu ka waramayaa rajada uu ka qabo hay-adaha qaxootiga
rajadu muxuma oo waxaan kala mid ahay labada boqol oo kun ee qaxootiga ee ku sugan kaakuma baan rajada kala mid ahay rajadeennu waxa waaye mar inaan nolosha nolol ka fiican aan helo marka la yirahda nolosha qaxootinimada waa nolol aad u xun waa nolol aad u dhibaateys badan oo aad u fakar badan oo waa meel usa qof ku noolaan karin ama cimiladeeda ha ahaato ama nolosha qaxootigaba ha ahaato annagu waxaa u naqaanaa qaxootiga inay tahay xabsi kor ka banaan balse rajada qof kasta oo qaxooti ah oo qaxootiga jooga 200,000 oo qaxooti ah oo xerada ku sugan waxaan ka wada midaysanahay inaan mar un ka bixi doono noloshaan oo rajadeenu markasta waxa keliya aan hobiga keliya haysanaa waxaysa inaan rajo leenahay oo aan marka dhoofi doono ama meel ka nolol fiican aan aadi doono marka rajadeenu muxuma xagga qaxootiga hadda waxaan ugu daran keliya marka la yiraahdo waa la xirayaa ee kolay meel aan aadno iyo malaha mana isoro karno wadankeena hadda waad ku noqon kartan oo waxa ka jira waa la ogyahay nolosheenna kolay waa ilaahay bay gacanta ku jirtaa laakiinse rajadeenna waxay ka mid tahay waxaan la midnahay 200,000 oo qaxootiga rajadooda marka qaxootigana waxa keliya ay haystaan waa rajo waa hobi waa biri saasay noqonaysaa biri waa ka baxaysaa biri waa ka dhoofaysaa biri meer kale aadaysaa biri nolosha way isbedelaysaa
انتصار صالح حسين VOA نيروبي
hatana degsiyal aynu ku nasanno codka allah oo naxariistay faadumo qasim hilole iyo fanaanka ahmed naaji saxan nolosha ayaa digisiyaal la soconaysan dhalinyaro qaxooti ku ah xiriyaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa bilaabay inay dhalinyarada ka wacyigeliyaan tahriibta isticmaalka maandooriyaha iyo waliba isdilka dhalinyarada oo xiriyaha ku soo badanaya wacyigelintan ayaa imaanaysa iyadoo falal dil ah oo ay ku lug leeyihiin caruur aan qaangaar ahayn ay ka dhaceen gudaha xiriyaha qaxootiga wariyaha VOA wasoo warrama xiriyaha dhadhaab Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan halkaasii ka soo diray
dhalinyarada waxay isku bedeshay kuwa daroogo isticmaalaan kuwa kool cabaan kuwa xashiish cabiyaan qaar tahriibeen arrintaasna waxaan uga hortagi karnaa anigoo dhalinyaradeenu walaalaheen wiilasheen u sheegno in ay iska daayaan ee waddada toosan ku soo aadaan
kuwa dhalinyaro ah oo qaxooti ku ah xeeda dhagax leh iyo kaamka dhaab ayaa bilaabay in ay si isxilqaam ah ay u sameeyaan wacyigelin dhalinyarada loogu reebayo isticmaalka qaadka maandooriyaha iyo isdilka uu ku soo badanaya xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya dhalinyaradan ayaa bilaabay in goobaha dadka ay ku badan yihiin in fariimahooda ay bulshada ugu gudbiyaan sida isgurmada iyo barayaasha kale ee dhalinyarada ay ku caawiyaan Xuseen Abuukar waa wiil 20 jir ah oo ku dhashay xeryaha dhadhaab wuxuu ka mid yahay dhalinyarada hawshan wacyigelinta ka bilaabay gudaha xeryaha wuxuu VOA-da ugu waramay hawshan iyo sida ay u soo agaasimeen
waxaan bilaawnay wacyigelin inaan dhalinyarada kuwa ku baraarujino in ay muqaadarad iska dhaafaan ay daroogad iska dhaafaan waqti xuna la joogaa dhalinyarada waxay isku bedeshay kuwa daroogo isticmaalaan kuwa kool cabaan kuwa xashiish cabiyaan qaar tahriibeen arrintaasna waxaan uga hortagi karnaa anigoo dhalinyaradeenu walaalaheen wiilasheen u sheegno in ay iska daayaan ee waddada toosan ku soo aadaan qof walba saaxiibkiis inuu la fadhiisto oo u sheego si wax walba oo asidantiisu ku jirto kolay hor Soomaali hor waxa u dhaadi wala saaxiibkaaga meeshu mar adin waa maraysaa laakiin waxa la rabaa saaxiibkaaga hadduu qof xun yahay inaad waanisid aad dhaadi daroogadan iska dhaaf kuma fiicno mid kale dhalinyarada qaxootiga horta kulligood markii oo imtixaanka iskuulaas ay ku dhacaan waxay bilaabaan in ay isticmaalaan daroogada waayo waxay ka niyajabeen waxbarashadii sidoo kale shaqo la'aan oo qayb ka ah dhibaatooyinkana haysto anaga ka dhalinyar ahaantii oo xariiq qaxootiga marka waxaan ka cawaneynaa ardayda dhalinyaradii oo markii iskuulka ku dhacaan ay bilaabayaan inay muqaadarad isticmaalaan ay tahriibaan
sidoo kale Abuukar ayaa su'aalay sababta ku kaliftay inay xilligan urrada dhalinyarada ay wacyigelintaas ka bilaabaan gudaha xariyaha
maal dhaxdaas waxaa dhacday arin la yaab ah oo aan la filaysan karin. Cunug 15 sano ka yar ayaa wuxuu dilay macalinkiisa dugsiga ah. Dadka dhan way ka wada yaabeen arintaas, arin oo marka fiican ma ahan. Sidoo kale waxaa jirto la wiil oo iyagana 15 sano wax ka yar ah, tiyaadi Ramadaanka ay waxay isku dileen suuqa, isku dileen. Arintaas marka waa arin laga yaabo iyo arin laga naxo. Wacyigelinta marka midaas ay keentay
xeryaha qaxootiga toddobaadyadii tagay waxaa ka dhacay ilaa laba weerar ay ku nafwaayeen dad qaxooti ah, kuwaas oo ay fuliyeen dhalinyaro da'doodu ay ka yartahay 15 sano. Weeraradaasi dhimashada sababay dadka naftooda ku waayey waxaa ka mid ahaa macalin dugsi oo weerar uu kala kulmay mid ka mid ah ardaydiisa naftiisa uu ku waayey, taas oo maalmihii tagay si weyn ay u hadal hayeen bulshada qaxootiga ah.
Maxamed Xamal ha laakiin waxaan ku magacaabay rabaadiyo dhagaxley marka wallaahi hadda tan dhacday. Laakiin hadda ku xasoo socodaa ka sii daran baad hadda aan laga hortagin ilmihii hadda dhibkaasay marayaan ayaga inay isdilaan inay macalimiintooda dilaan oo ma marka ilaahay baa leerahay. Laakiin ay waxaan u digayaa bal macalimiinta isbedel la sameeyaan dadka oo waalidiintaana ilmahooda ay wacyi geliyaan oo ilmaha duurka galahaya maxaa weeye sida xun u socdo ee dhaqanka xun wada in ay ka hortagaan oo ilmaha ay ka hortagaan oo wixii wanaagsan u sheegaan oo ay ku ababiyaan oo ay dhahaan wixii jira oo xaqiiqda u sheegaan. Soo ku socon macalimiin badan baa hadda xoroo ilmaha noo bato oo kaleeta dee maxaa weeye ilaahay baanu leenahay. Laakiin waa inaan taxadarnaa insha allah haddaa la yiraahdo macalimiinta annagaba labada cunug waxyar waaye murmurmeen hadday murmurmeen ciyow midunbaa toori raadsaday oo xaafadiisa u dhaweyd meesha ka dhaweyd kii kale toos ka taagan oo waxaa markaa aan galabsanin oo afku may ka wala hadleen toriyuu geliya hadduu geliyan haddaa kale isbitaalka lamuu gaadhin oo lamuugsa gaadhin noolo lamuusa gaadhin fiican. Marka dadka labada cilmoodna isku familma ka soo jeedeen kuwaasaas ku hawshaday ku dhammaatay.
Waa tahay dhacdooyinka soo laabanayo ee xeryaha ka dhacayo qaab sida idin sameynayaan
wallahi inyo wax argagax bay nagu beertay sababtoo hadda heer waxaa weeye ilmihii yaryaraa waag or dad waaweyn baa naga cabsan jire haddii maantaba ay marisaba ciyaala yaryara dadka inay leyn hayaan waaba cabsi xorla oo soo korodhay oo geyiga soomaalida kusoo korodhay waliba khaasatan qaxootiga kusoo korodhay baan dhihi karnaa. Ma aana aqoonin qaxootiga anigan kula hadlay 2001 baan imaaday dhagaxley ilaa yooman haada nabad baanu ku noolayn shuftii waxa waan maqli jirnay. Laakiin waxa maanta imaaday ciyaal yaryar ah oo dad leyn haya ama igstilhaya waa nagu cusubta ardayada.
Falalkan amni xumada ah ee ka dhacay gudaha xeryaha dhammaantood waxaa fuliyey caruur aan qaangaar ahayn, taas oo ah wax ku cusub guud ahaan xeryaha, waxaana soo ifbaxaya baaqyada ka imaanaya bulshada qeybaheeda kala duwan.
Marka waxaan fari lahaa waalidiinta in ay la socdaan caruurtooda baryahan dambe taqaanaa hadda weli xerada anaga deganahay dhalinyarada waxay isticmaalaan maandooriya arinta ayada waxaan aad uma taqaanaa aan rabaa inaan ra'yigayga u jeediyo dhanka waalidiinta aan dhaho waalidiinta dhagax lay degan caruurtiina la socdo oo xaalkooda la socdo cunugeeda hadii habeenka uu 6 saac kuu soo hoydo 4 saac uu iska imaado meeluu ka imaado warka hayn maalinta maanta macalin ku dilay barin adigu ku dilayaa. Marka waalida waxaan dhihi lahaa mustaqbalka caruurtiina oo ka fikira khatarta ka imaan karta mataqa halka ayada caruurta keeni karaan mataqaana cunugeeda la soco oo ilaali oo la xisaabtan oo halku ku maqan yahay halkuu jiri cidduu la saxab leeyahay waa inaad la socotaa ood ogaata ood halka ayada mataqaana si ay dhibaatadan usii soconno halka ay u ekaato.
Wacyigelinta dhalinyarada ay ka bilaabeen kaamka dhaab ayaa u baahan in si guud bulshada isaga kaashtaan si wax badan looga bedelo habdhaqanka dhalinyarada qaxootiga ah si mustaqbalka loo helo jiil badqaba. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha dhadhaab.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Cabduqaadir Maxamed Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada wararkeenii cayaaraha. Aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Haddii aan ku horeyno dalka Talyaaniga, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kulankii ugu adkaa toddobaadka uu dhexmaray kooxaha Roma iyo AC Milan. Labadan kooxood ayaa ku wada ciyaaray garoonka kooxda Roma, waxaana labiyo hal ku badisay kooxda AC Milan oo marti ahayd. Ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic oo weerarka uga ciyaara kooxda AC Milan ayaana kulankan isku muujiyey isagoo caddeeyey inuu weli yahay Zlatankii la yaqaanay kadib markii uu gool cajiib ah ka dhaliyay kooxda Roma. goolka kale ee kooxda AC Milan ee kulankaasi la timi ayaa waxa uu dhaliyay ciyaarahankooda Kessié oo rigoore loo dhigay gool u bedelay. Kooxda Roma ayaa daqiiqadihii dhimashada waxa ay la timid gool waxana uu dhaliyay xiddigooda El Shaarawy, iyadoo kulankaasi uu calaamada casaanka kooxda AC Milan ka qaatay daafacooda Theo Hernandez oo isku dayay inuu si qaldan u celiyo kabtanka kooxda Roma Pellegrini. Kooxda AC Milan ayaa guushoodii xalay waxa ay ka saaciday inay weli farqiga goolasha kaalinta labaad ugu sii jiraan. Kooxda Napoli ee kubadda cagtana waxay hal iyo eber uga badiyeen kooxda kale ee Salernitana. Napoli ayaa goolka keliya ay kaga badiyeen kooxda Salernitana waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Zelenski, laakiin kooxda Napoli waxaa calaamada casaanka ka qaatay daafacooda Kulabali, halka kooxda kale ee Salernitana uu isagana calaamada casaanka ka qaatay xiddigooda Costanos. Guushii xalay ay gaartay Napoli ayaana ka caawisay inay weli kusii jiraan kaalinta koowaad ee kala horeynta horyaalka Serie A-ga. Napoli ayaa haysata 13 dhibic waxaana ku soo xigta AC Milan oo isku dhibcay yihiin, laakiin waxay kaga sarreysaa farqiga goolasha. Kooxda Inter Milan waxay 2 eber uga badisay kooxda Udinese. Fiorentina waxay 3 eber uga badisay kooxda Spezia. Sassuolo oo gurigeeda joogtana waxaa 2-1 uga badiyay kooxda kale ee Empoli. Dhinaca dalka Spain, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kooxda Atletico Madrid ay guul xarrago leh ka gaartay kooxda kale ee Real Betis. Atletico oo garoonkeeda kusoo dhaweysay kooxda Real Betis ayaa waxay ku garaacday 3 gool iyo waxba, iyadoo goolasha ka kala heshay xiddigaheeda kale ah Crasco iyo Joao Felix, halka goolka 3-aad uu si qaldan isaga dhaliyay ciyaaryahan Bazela oo kooxda Atletico Madrid ka tirsan. Kooxda Cadiz oo gurigeeda joogtana waxay 1-1 isla dhaaf waayeen kooxda Mallorca. Getafe waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Espanyol, halka kulankii u dambeeyey ee kulamada dhacay ee horyaalka La Ligaha uu dhexmaray kooxaha Real Sociedad iyo Athletic Bilbao, labadan kooxood ayaana ku kala baxay barbaro 1-1 ah. Horyaalka La Liga ayaa waxaa hogaaminaysa kooxda Real Sociedad oo haysata 25 dhibic, waxaa ku soo xigta Real Madrid oo haysata 24 dhibic. Sevilla ayaa ku jirta kaalinta 3-aad. Atletico Madrid oo ah kooxda difaacanaysa horyaalka ayaa ku jirta booska 4-aad, halka Real Betis ay soo ordayso booska 5-aad. Kooxda Barcelona oo iska ceyrisay tababarahoodii Koeman islamarkaana uu xaalka ku xun yahay ayaa ku jirta kaalinta 9-aad ee kala horeynta horyaalka La Liga. Dhegeystayaal, wararkeennii cayaarahana waa naga intaa.
Halkan gabagabadii barnaamijka inagu ku sii siqayna waxaan idiin soo qabanayaa
Ilo wanku helana, ilo wanku helana.